Kapitola čtvrtá. Výklady měsíčního básníka a jeho dobré srdce. Měsíční krajina. Pomníkové aleje. Vzájemné představení. Debata o lásce. Filozof ve výslužbě. Poezie a próza. Měsíčan, probrav se z myšlenek, vysoukal ze svého taláru jakousi tenkou látku v podobě a velikosti řádného prostěradla záhadného určení. Pak pravil: O zaslepenosti pozemská, o trestu mluvíš, kde bys měl velebiti tajemnou příhodu, která tě přenesla sem? Věz, že v nekonečném řebříku tvorů obývajících vesmír jsme my, měsíčané, stupněm vysoko povzneseným nad hrubé obyvatelstvo země, nesmírně bližším velebnému praduchu světa. Tvoříme již přechod, abych tak řekl, od bytostí tělesných k pouhým duchům. Jen porovnej, úbohý pozemšťane, ten sprostý masitý žok, v němž se pachtíš s mým jemným tělesným pouzdrem. Přitom vypěl se měsíčan, rozpřáhnu v ruce, jako když předstupující provazolezec slibnou atitídou obecenstvu dává tušiti svoji pružnost, a pan Brouček byl vpravdě udiven vzdušnou hebkostí štíhlého jeho těla, kteréž se pohybovalo s lehkostí pírka a pohrdati se zdálo všelikou oporou, jako by se vznášelo volně v povětří.
Tento tělesný nádech, pokračoval obyvatel měsíce, vyžaduje na nás tak málo služeb, že můžeme věnovat i téměř celý život své vznešenější vnitřní bytosti, užívajíce jen čistých rozkoší duševních, sloužíce jen svým jasným ideálům. Jak nízký a hrubý je naproti tomu život váš, známe jej dosti dobře. Následkem většího objemu země, svých lepších dalekohledů a bystřejších zraků, můžeme znamenitější výtvory pozemského obyvatelstva a pohyby větších jeho davů jakž takž pozorovati a vyšší náš důvtip dovede si na tomto základě sestaviti dosti úplný obraz vašeho žití, věnovaného větším dílem jen všední lopotě neb ukájení smyslných chtíčů a zřídka jen prozářeného poblesky ideálního světa. Nepochopuji, jaká moc tě přenesla na měsíc, ale jisto jest, že se ti dostalo tím přenesením vzácného vyznamenání a povýšení. Snad vyvolil tě praduch světa k velikému poslání, aby spoznal vznešenější život měsíční a po svém návratu stal se na zemi prorokem a šiřitelem ušlechtilejších snah. A jestliže se nevrátíš, blahořeč osudu, že alespoň ty sám můžeš očistit a povznést svou hrubou pozemskou bytost na jasných paprscích dobra a krásy.
Pan Brouček nebyl příliš nadšen takovou vyhlídkou. Byl na zemi zcela spokojen se svým způsobem života a netoužil nikterak po věcech, které povznášely nad všední jeho požitky. Dobrý oběd, řízný nápoj a náležité pohodlí stačily mu úplně k vezdejšímu blahu. Knihovna jeho obsahovala jen takové spisy, které mohl číst v příjemném klidu, beze všeho vzrušení a rozechvění. O básnících mluvíval jen s úsměvem sarkastickým a na divadle, které navštěvoval jednou za uherský měsíc, miloval jen rozpustilé frašky nebo svižné operety s bohatou výpravou a hojným baletem. Byl epikurejcem nechápajícím, jak se může kdo rozčilovati pro věci, jichž nelze viděti a hamatati, a mráz obcházel ho při pouhé myšlence, že by měl kdy pozemský život zaměniti ideálními slastmi pouhého ducha. Měsíčan vykládal si jeho mlčení radostným pohnutím a dokončil laskavě svou řeč.
Jsem patrně první měsíčan, který se s tebou setkal, a pokládám to za pokyn nejvyšší bytosti, abych se stal tvým průvodcem na měsíci a tvým učitelem na dráze k ideálnímu životu. Tvůj surový zjev odpuzuje mne sice, ale mocnější je v mém nitru útrpnost s tebou, ubohý, bídný tvore. I k nejnižšímu vyvrheli tvorstva sklání se soucitně věčná láska a nekonečné slitování.
Hlas jeho udušen byl vzlikotem a proudy slz vyřinuly na bledé tváře, kteréž ponořil na hodnou chvíli hluboko do onoho záhadného prostěradla. Děkuji vám srdečně, pravil pohnut náš hrdina a pomyslil si, zdá se, že má ten měsíčan srdce neobyčejně dobré a měkké.
Nuže, pozemšťane, vystup nahoru a pojď se mnou,
vyzval ho Selenita. Když pan domácí z kráteříku vystoupil, byl přímo okouzlen obrazem, který se rozestíral kolem něho. Krajina, již ubíral se náš hrdina s měsíčanem, byla ozářena prazvláštním, nevýslovně krásným magickým světlem, překonávajícím vše, čeho na obrazech svých v efektech světelných dostihli nesmrtelní mistři. Toto osvětlení samo stačilo, aby vdechlo i nejvšednější krajině kouzelný půvab. Ale zde jevily se v těch čarovných svitech a stínech tvary a barvy, kterými na zemi ani nejbujnější tropická příroda nikdy neopojila zraky lidské. Stříbrné kmeny, nesoucí skvostné koruny ohromných listů smaragdových, přepodivně speřených, cípatých a řasnatých, svlačce proplétající všechno jako démantový a safírový hadi, květy podobající se zcela obrovským motýlům a motýlové zcela podobní obrovským květům, perleťový vzduch, fialové a pomerančové stíny lesní, z nichž svítily rubínové houby z výši chalup, opálové tůně vodní s titánskými ametystovými růžemi báječných leknínů, jantarový opar přecházející v dálce v ultramarinovou mlhu s topasovým obzorem. Ne, odkládám bídný štětec. Pozoruji, že nedovedl jsem nastíniti než docela všední krajinu pozemskou. Čtěte si jenom naše básníky a shledáte, že spatřují perleťový vzduch, opálovou vodu a topasový obzor v nejstřízlivější krajině české.
To je krása,
ulevil svému obdivu pan Brouček.
O, božská přírodo,
volal nadšeně měsíčan.
V prachu kořím se před tebou, ty prazdroji nekonečné krásy. O, velebná matko všeho žití, v slzách neskonalé vděčnosti líbám obrubu tvého královského roucha.
Klesnuv na kolena, líbal trávu s křečovitým vzlikáním u vytržení tak divokém, že ho pan Brouček chvilku za šílence pokládal a zhluboka si oddechl, když povážlivé to nadšení šťastně minulo. Šli spolu dále rozkošnou krajinou. O chůzi v pozemském smyslu nelze vlastně mluviti. Měsíčan chopil se svého varita a loudě ze stříbrných strun líbeznou melodii poskakoval k tomu v lehounkém tanečním kroku, podoben králi Davidovi, když tančil před archou úmluvy. Také křídlatý kůň, kterého vedl za stříbrnou otěž, poskakoval za ním do taktu, což vypadalo velmi pěkně. Pan Brouček skákal nevolky s nimi, ale tanec jeho vymykal se všemu rytmu a nebyla v něm ani stopaté lahodné grácie, s jakou hopkoval jeho průvodce.
Krása proniká všechny, i nejvšednější úkony našeho života, vysvětloval měsíčan. Všechny naše pohyby odměřeny jsou podle zákonů estetiky. A tak mění se i naše chůze v rytmický tanec provázený případnou hudbou.
Brzy dostali se na širokou cestu, při níž z obou stran stála řada nějakých soch, táhnouc se jako pomníková alej do nekonečné dálky. Měsíčan vysvětloval Broučkovi, že na měsíci podél cest nesázejí se stromy, nýbrž staví se pomníky znamenitých básníků, filozofů, malířů, skladatelů i jiných celebrit, aby chodci při každém kroku povznášeli se jednak uměleckým provedením soch, jednak vzpomínkou na krásná díla vytesaných veleduchů. Ale kde naberete se tolika slavných mužů, divil se Brouček.
O, můj zlatý, odpověděl hrdě měsíčan. Máme jich nejen dosti pro všechny silnice, cesty a pěšiny, nýbrž vybývá jich ještě tolik, že začínáme sochami svých velikánů zalesňovati holé stráně. My měsíčané jsme téměř veskrze slavní. Jedni zvětšňují se pérem, štětcem, dlátem, zpěvem, hudbou, kdo sami v žádném tom oboru vyniknouti nedovedou, proslavují se vynalézáním nových uměleckých směrů, posuzováním a poučováním činných umělců, velebením tvůrčích velikánů, načež se tváří, jakoby oni sami jim k té velikosti byli dopomohli, nebo tepáním všeho všudy, aby budili domnění, že duchem vysoko vynikají nad veškeré svoje okolí. Zkrátka stávají se věhlasnými kritiky a estetiky. A kdo ani nejbídnější posudek napsati nedovedou, snaží se vyniknout alespoň jako mecenášové a příznivci umění.
Pan Brouček mohl si pomyslit, jak vítaný poklad by se na měsíci otevřel našim ilustrovaným časopisům, jimž se pomalu již začíná nedostávati pozemských českých celebrit pro první stránku. Ale nepomyslil si to, poněvadž se o takové časopisy hrubě nestará. A řekl jen k sobě.
No, děkuju pěkně, tedy samí umělci. Kam jsem se to dostal? Zdejším domácím pánům nezávidím. Měl jsem na zemi jen jednoho malíře a toho mi byl sám čert za nájemníka dlužen.
Já sám jsem básníkem, poučoval ho dále měsíčan. A jméno Hvězdomír Blankitný rozléhá se bez chlouby zvučně po celém měsíci.
Jestliže měsíčan myslel, že tím básnictvím pozemšťanu imponoval, zmýlil se velice. Pan Brouček usmál se pohrdlivě a prohodil jen Hvězdomír Blankitný, toť nějaké jméno.
Divíš se mu? Toť přece jméno zcela obyčejné. Jak se ty jmenuješ?
No, tak zvysoka ne, jako by, odvětil Brouček s důrazem na tom zdvořilém plurálu. Jen Matěj Brouček.
Brouček, tedy i jména svoje sbíráte vy ubozí pozemšťané v nízkém prachu. Vypůjčujete si je od bídného hmyzu. A jaké je tvoje povolání?
jsem domácí pán.
Teď zase byl zklamán náš hrdina, domnívaje se, že učiní svou odpovědí na měsíčana dojem. Blankitný tázal se totiž,
domácí pán, co je to?
Tak, to je pěkné, neznají zde ani domácích pánů, zabručel pan Brouček potichu a vysvětloval. Mám dům, třípatrový pražský dům, bez dluhů.
Podobně se neptám, chci věděti, co jsi na zemi konal.
To je otázka, co jsem konal, jako by neměl domácí pán práce a starostí od rána do večera. Tu na tebe přiběhnou, že kamna kouří, tu zase, že neteče voda, a pak zas, aby zhlídal toho proklatého malíře anebo běhal na úřad.
Nemluv o takových nicotnostech, pověz, čím jsi sloužil věčným ideálům, v jakém oboru si rozšiřoval říši krásy?
Krásy? Pan Brouček nemohl se ubránit i úsměvu. To je zase moc pěkná otázka. O krásu jsem se mnoho nestaral. Leda, že jsem dal bílit průčelí, když to magistrát nařídil.
Bílit? A to jmenuješ sloužením kráse? O, vidím, že nemáte vy, ubozí pozemšťané, ani nejslabšího tušení, co je krása. Ach, jak vás lituji, jak jste nešťastní.
A měsíčan, rozbalil znovu onen velký kus látky, dal se do hlasitého pláče. Pan Brouček se již rozlobil.
To není člověk, to je tvaroch, hůčel do sebe. Teď se dokonce rozpláče nad tím, že dávám bílit dům. Už pochopuju, proč bere s sebou místo kapesníku hned celé prostěradlo.
Měsíčan, vyplakav se, učinil novou otázku.
Snad vy, pozemšťané, ani nevíte, co je láska.
Ho, 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 to abychom nevěděli. Snad nemyslíte, že jsme svatí. Já sám vyvedl za mladých let leckterou hloupost.
Ustaň, bídníku, ustaň, neznesvěcuj božský ten cit svým hrubým dechem. Ne, ty se nikdy, nikdy nemiloval, ty jsi neschopen toho svatého žáru.
No, mluvte si, co chcete, ale jestli rozumíte svatým žárem to, co my na zemi prostě jmenujeme namlouváním, mohl bych vám leco zpovídat ze svých mladších let. A ještě nyní zde to mohu říci. Spatřím-li švarnou holčici, leckdy neodolám pokušení vzít jí za kulatou bradu nebo jí štípnout do červené tvářičky.
Mlč, ohavníku, ni slova více. Žasnu nad nízkostí, která se může takto rouhat i vznešené důstojnosti posvátného ženství.
Aj, aj, aj. Snad tu nemáte na měsíci samé nedutklivé princesky. Posvátné ženství. Či snad se dokonce modlíte ke svým krasotinkám?
Ovšem, že se modlíme ke svým andělům, ke svým světicím a bohyním. Neboť věz také, že těm korunám stvoření přikládáme jenom jména nejsvětější. Vidím, že tě musím především poučit, jak se sluší chovati k těmto zázrakům nebeským. Zjeví-li se ti některá z těch perel veškerenstva, musíš padnout ti na kolena a zlíbat ti lem její řízy. Vzneseš-li svých zraků k ní, musí zářit ti neskonalým obdivem a mluvit ti nesmíš k ní jinak než nadšenými hymnami.
A to máte pěkné způsoby. Ha, to by se mi chtělo klekat před ledajakou zástěrou.
Zadrž, zlolajný jazyku, nemůžeš-li pojmout ti naše ušlechtilé mravy, alespoň se jich nedotýkej svou mrzkou blasfémií. Prohlašuji, že nestrpím tě ani chvilku déle po svém boku. Neslíbíš-li, že budeš jednati dle mého poučení?
No, třeba tedy. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi víti. Jen jsou-li alespoň vaše měsíčanky k čemu?
Seraf, kterého zakrátko spatříš, jest nedostižným souborem rajských vděků. Již 15 let niju horoucí touhou k té spanilé hvězdě, šeptaje jitřní zoře, alkaje večerním červánkům líbezné jméno Eterea.
15 let? Pěkně, děkuju. Na vašem místě byl bych té kamenné slečně dávno zaspíval pro jedno kvítí, slunce nesvítí a tak dále.
Kamenné, Eterea, kamenná, cherub, tento je stělesněný cit. A blahé tušení mi praví, že i ona sklání ke mně liliový kalich své lásky.
Tedy vám brání starý? Je to snad zámožný člověk a myslí si, že nějaký hladomřivý písní... Či tento, zkrátka, že se nehodíte pro jeho dceru?
Vznešený ten muž ctí vysoko poesii a svěřil by mi svůj klenot s radostí. Jest mým otcovským přítelem a nestrpím, aby smluvil nešetrně o velebném kmetu, který probádav hloubavým duchem všechny tajiny všeho míra, nyní v tichém útulku, vzdálen ruchu měsíčního, žije toliko štěstí své andělské dcery.
Ach, tedy nějaký profesor v penzi?
Profesor, nevystihlý mudřec, pravím ti, nejpřednější z našich filozofů.
No, buď si. Ale teď mi řekněte, má-li vás ona ráda a není-li tatík proti tomu, proč si ji tedy k ďasu neberete za ženu?
O, svatá prostota pozemská, tedy prosaickou ženitbou mám se připravit o to sladké toužení, o ten božský ples a žal, o tu neskonalou poezii čisté, ideální lásky. Což nevíš, že se závojem nevěstiným strháme zároveň nejkrásnější sen svého života?
Nejsem sám advokát ženění, ale slyšte, je-li u vás všech takováhle láska v obyčeji, odkud pak se berou?
Blankitný odvrátil se s nevolí od pana Broučka a zacpal si dlaněmi uši. Pak naladil své varito a začal k líbezným jeho zvukům zpívati nadšenou píseň. Pan domácí vznášeje se, ano, doslova vznášeje se, podle něho oddával se zatím prozaickým úvahám.
Povídá, že mu starý přeje a dcera také. Něčím nás tedy musí uvítat, ale čím to je ta otázka? Aby takhle ti éteričtí měsíčané požívali jen větrových pokroutek a limonády. Za takovou snídani bych se pěkně poděkoval.
Kapitola 5. Měsíční architektura, velebný kmet, měsíční domácnost, dostaveníčko všech umění, občerstvení prozatím slíbené, náklonost měsíčanů ke květinám. Pan Brouček začíná pochybovat o jejich zdravém rozumu. Měsíční filozofie. Broučkův krásný sen a trpké probuzení. Ševel andělských perutí. Konečně ukázal měsíčan stranou do výše a zvolal:
Hle, ráj mých tužeb a cíl naší pouti.
Ten holubník, podivil se pan Brouček.
A bylo to v skutku stavení podivné. Na vysokém sloupu, který měl tvar čapí nohy, vznášela se v povětří budova ne sice veliká, ale jevící bohatou směs prazvláštních tvarů. Byla to fantastická slepenina hranatých a kulatých partií s odvážně vystrčenými arkýři v podobě draků a jiných nestvůr, s vysutými galeriemi a křivými vikýři, se střechou v podobě zvonu nahoru obráceného, s okrouhlými výškami spirálovitě točenými nebo nahoře zahnutými jako pastýřské hole. Zkrátka pravá míchanice nejnemožnějších slohů.
Ctihodný Lunobor vystavil si na schvál své sídlo v této výši, aby povznesen nad měsíční hemžení v nerušeném klidu nořil zraky do hvězdných run všeho míra,
vysvětloval Blankitný.
Toť jako v pohádce, zámek na slepičí noze a ta výstavnost, ajajaj, čínský blázinec nemůže být krásnější. Pěkně tu stavíte.
A pan Brouček, opřev dlaně o kolena, zevloval vzhůru s nevázaným chechtotem.
Cože, ty pozemský barbare, smíš se smáti výtvorům našeho stavitelství?
Rozhorlil se Měsíčan.
Ty, který jsi bydlel na zemi bez pochyby v nějakém vlčím brlohu?
Pomalu s tou flintou, pane Blankitný. Naše příbytky jsou stokrát lepší než vaše, alespoň se nepodobají bláznovským čiričárům, nýbrž mají své rovné čtyři stěny a svou poctivou tříhranou střechu, jak se sluší na rozumné domy.
Vždyť jsem si to myslel, tedy jenom nabídné kostky a jehlance vzmohla se vaše architektura. A dovedete žíti v celých městech z takových čtverců a tříhranů, aniž byste zahynuli nudou. O, jak neskonale chudé a nízké jest vaše stavitelství proti našemu, kteréž mrtvé kamení jako hudbou bohů oživuje k vírnému tanci a volným vzletem fantazie kouzlí z něho nádherný přepich forem jako liany a květy báječného pralesa.
Jsem jen žádostiv, jak se dostaneme nahoru.
K čemu bych měl svého Pegasa? Sedni za mne.
Měsíčan vyhoupnul se na křídlatého bělouše a Brouček po některém váhání vylezl za ním. Kůň, rozepnuv na vybídnutí,
vzhůru Pegase,
šumná křídla, mžikem vznesl je ku prahu stavení a když tam sestoupili, spustil se opět dolů. Chodbou přicházel jim vstříc velebný stařec v temné říze, z které však bylo vidět jen málo, poněvadž celou přední část těla zakrývaly dlouhé a široké sněhobílé vousy a vzadu zase kadeřavé vlasy jako vlnící se mléko splývaly až na podlahu. Z bělostné této záplavy vyzíral jen ušlechtilý obličej, jehož pleť byla stejně jemná a průzračná jako pleť Blankitného. Vypadalo to, jako by stříbrná luna vyhlédala z liliových oblaků. Pod obrvím, podobným vločkám sněhu, zářily vážné zraky jako dvě jasných hvězd a na hlavě důstojně trůnila vysoká čepice, mající asi tvar jízdecké boty obrácené podešvem nahoru a špičkou dopředu.
O, pěvče posvěcený, plesně vítán buď, již poleď křídlem racka na mou charou hruď,
zpíval ctihodný kmet překrásným basem. A když básník před ním klesl na kolena stařec, skloniv se k němu, objal jej tak, že Blankitný na dobro zmizel v jeho bílých vlasech a vousech jako pod sněhovou závějí.
A kdo tvůj divný soudruh, lahodně mi zjev? V něm, zdá se, nekoluje našich luhů krev,
zadeklamoval pak stařec, hledě s úžasem na pana Broučka. Básník vypracoval se z bělostné laviny a sdělil kmetovi, co věděl o našem příteli. Lunobor udiven kroutil hlavou, ale pozval pak oba hosty laskavě dál. Chůze chodbou byla dosti obtížná, poněvadž tam stálo tolik soch, krásných váz a jiných uměleckých předmětů, že musel pan Brouček míti dobrý pozor, aby něco nerozbil nebo nerozšlápl. Také komnata, do které je hostitel uvedl, byla přeplněna klenoty umění. Hned při vstupu upozornil je domácí pán na velikou uměleckou cenu koberce na podlaze rozestřeného, do něhož byl vetkán obraz slavného mistra. Vyhnuli se tedy opatrně koberci, aby veledílo nepoškodili, ale museli přece kráčeti po špičkách, poněvadž i mozaiková práce podlahy měla cenu znamenitou. Že bylo všude plno soch a stěny plny vzácných maleb, rozumí se samo sebou. Ale i nábytek sám skládal se veskrze z uměleckých děl. Skříně představovaly mistrně vyřezávané chrámky, kamna měla podobu nějaké apokalyptické nestvůry a malá alabastrová nádoba s pilinami, stojící v koutě na podlaze a ukrytá za skupinou soch, lahodila oku tvarem rozkošné lastury. Lunobor uvedl své hosty ke stolu s drahocenou musivní prací a pokynul Broučkovi na křeslo mistrné to řezbářské dílo, představující dvě sličné postavy ženské, jež držely v rukou měkký polštář sedadla. Filozof upozornil hosta na čarovný rej líbezných amoretů a grácií, plný smavého jasu a poetické nálady, jejíž naplátěný povlak polštáře vkouzlil štětec velikého mistra. Jen s ostychem usedl pan Brouček na to arcidílo a sotvaže usedl, hned zase vyskočil překvapen tajemnou hudbou, která se ozvala pod ním. Měsíčané se usmáli a také panu Broučkovi napadly hned podobné hudební hračky pozemské. Máme na zemi také podobné žerty, pravil s uzarděním.
Žerty? Káral ho vážně starý měsíčan. U nás to není žertem. My tvoříme ze svých domácností malé svatyně krásy, kde všechny uměny ve družném závodění přispívají k povznášení a zušlechťování naší mysli. Já jsem arcien skromně zařízen, jak na filozofa sluší. Jinde teprve poznáš uměleckou nádheru měsíčních obydlí. Dovolte však nyní, drazí hosté, abych se postaral pro vás o nějaké občerstvení. Potřebujete ho zajisté po dlouhé pouti. Zatím sáhněte si bez ostychu tamhle do mé knihovny, liboli.
Pan Brouček arci s potěšením propustil pečlivého hostitele. Byl již zase při chuti a slíbené občerstvení naladilo jej tedy příjemně. Usedl bez okolků do muzikální lenošky, ba natáhl daleko před sebe nohy a zabořil se nedbale do nesmrtelného polštáře, naslouchaje s požitkem uměleckému výkonu svého sedadla. Na vlnách té hudby vznášely se před okem jeho duševním rozmanité pochoutky nejsvůdnějšího vzhledu. Blankitný sice vybral nějakou knihu z bibliotéky, ale nyjící jeho zraky upíraly se na dveře a hluboké vzdechy svědčily, že všechna jeho duše letí vstříc blízké milence. Po chvíli vstoupil kmet zase k ním a odvedl je do komnaty jiné, s větším ještě přepichem uměleckým zařízené, kde čekala tabule, pokrytá velkolepou historickou malbou na plátně, která představovala ubrus. Ale jinak stály na ní posud jen tři skvostné vázy křišťálové s čarovně krásnými květinami, jakých pan Brouček coživ nespatřil. Mudřec požádal hosty, aby usedli, a vyzval pana Broučka, aby přivonil ke kytici před ním stojící.
V skutku, příjemná vůně, pochválil náš hrdina. Je to výbor nejvonnějších měsíčních květů, vysvětloval hostitel.
Liboval si zdvořile pan Brouček, saje do chřípí libodechy neznámé měsíční flóry. V duchu však mínil, o květiny ti nestojím, raději bych čichal nějakou pečínku.
Pravý filozof nepohrdá ve zdejšími dary, pokračoval stařec voně k své kytici. Však jich nebudu již dlouho užívat. Útěchou jest mi vědomí, že jsem věnoval celý svůj život zdárnému bádání v nejvelebnějších mystériích všeho míra a že zůstavím po sobě drahocený odkaz, který jsem ozdobil všemi měsíčními ctnostmi a do něhož jsem vdechl všechnu ušlechtilou podstatu svého ducha. Jest to moje spanilá dcera, v níž jsem vychoval zářící vzor dokonalosti pro měsíční děvy. Avšak ty jsi dosud nepřivoněl, pěvče.
Zamilovaný básník jen roztržitě nachýlil se ke kytici a vzdychal dále.
Tak, a teď vám přečtu jednu kapitolu své estétiky.
Oznámil měsíčan, výjímaje ze své řízy objemný rukopis.
Doufám, pozemšťane, že budeš stejně spokojen i s touto duševní pochoutkou.
Děkuju pěkně, povzdechl si v duchu pan Brouček. Draze si koupím u toho měsíčního blázna svou snídani. Mají to zde prapodivný způsob předčítati hladovému hostu před snídaním své měsíční potřeštěnosti.
Perioda za periodou plynula nekonečným proudem z úst měsíčního filozofa, který přerýval svou četbu jen někdy důtklivým vybídnutím.
Ale vždyť nečicháš, pozemšťane, čichej přece bez okolků.
Načež pan Brouček vždy kváze s květinami přivonil a pro sebe zabručil. Dokonalý blázen. Pan Brouček ujišťuje, že chvíli četbě mudrcově naslouchal, ale že se mu nepodařilo vypátrati v té spoustě slov ani nejmenšího smyslu, čemuž věřím od srdce rád, poněvadž je měsíční filozofie zajisté mnohem hlubší než pozemská, a již té, aby ďas rozuměl. Brzy omrzelo pana Broučka pachtiti se za tou nedostižnou moudrostí i hádal raději, co asi bude následovati. Kejklíř Fantazus přemetal před ním celou metelici talířů s více méně lákavým obsahem. A pojednou proměnil se ten kejklíř v černého sklepníka s krásnými zlatými licousy, s ubrouskem na jedné a s talířem v druhé ruce. Zaznělo známé lahodné paprika, prosím, a pan Brouček uvazoval si spokojeně sněhobílý ubrousek kolem krku. Tatam byla báječná komnata měsíčního mudrce a v úkol usmívali se povědomé začmoudlé stěny se známými obrazy veselých pijáků. Zmizely vázy s měsíčními květy a místo nich stály na stole vedle kouřící se papriky pepsenka se slánkou a zamlžená sklenice zelenavě zlatého moku s vysokou sněžnou pěnou. Pan domácí chopil se nedočkavě příboru a...
Běda, na tvé řase uhostil se makový bůžek a oloupil tě o nejdůležitější část mého důkazu.
Zaznělo před ním a vrátilo jej z libého pozemského snu do bledé měsíční skutečnosti. Myslím, koktal pan Brouček, protíraje si oči a hledě mrzutě na měsíční květiny před sebou. Myslím, že mne omámila vůně těch kouzelných květů.
Možná, připouštěl stařec, snad byla ta nezvyklá vůně pro tebe příliš silná, však jí brzy přivykneš. Ostatně nechci, aby s tím ztratil nejvzácnější část slíbeného duševního požitku. Přečtu ti kapitolu ještě jednou od začátku.
Ne, pane Lunobore, děkuju mnohokrát, bránil se pan Brouček úzkostlivě.
S radostí přečtu těch 10 archů znova.
Nečiní mi to žádných obtíží,
stál na svém obětavý hostitel.
Och, nikoli, pane libomudrci, nemohu toho na vás žádat a kromě toho je mi jaksi divně, nějak dusno.
Naštěstí vytrhl pana Broučka blankitný, jenž pojednou vyskočil směrem ke dveřím a poklesnuv tam na kolena s rozestřenou náručí zavolal:
Již hudbu tvého roucha slyším, anděli, tvá peruť liliová blízko ševelí. O motýle ty rajský, ke mně v růžích pluj, ať u tvých nohou slastí zhasne život můj.
Kapitola šestá. Eterická kapitola. Pavučina, fialky, motýlí křídla, sonety, jitřní rosa, zoufalství zrazené lásky, romantický útěk oknem. Harmonicky naladěné stěžeje dveří vydali několik líbezných akordů a do komnaty vdechla se, nemám vhodnějšího výrazu pro neskonale lehonkou její chůzy, nejluznější bytost, jaká kdy na paprsku jarní luny navštívila sen poetického jinocha. Šíříc vůni fialek a jasmínu, blížila se eterická podoba dívčí, vlastně pouhá záře v dívčí podobě, se stínem vlnitých kadeří kolem světlé hlavinky, kterou pokrýval azurový květ báječného zvonku, oděná v pouhý nádech nějaké průsvitné látky s párem třepetavých motýlých křídel za rameny, pavučinové nožky majíc obuty do zlatých kvítků střevíčníku. Etherea, držíc v pavučinových rukou zaštíhlé lodyhy dva veliké sněhobílé kalichy květné, oslovila hosty hlasem, podobným echu andělské hymny.
Své písně přináším vám snivou astru, v níž rosa blízká jako slzy barda, jež voní jako aloe a narda a nebojí se nízkých kritikastrů. Své písně perutí vás měkce zastru, jež plamená je jako zraky sarda, jež hebunka je jak srst leoparda a čistá jako číše z alabastru. A zní jak hudba eolových píšťal, jak vesny ples, když jásá do syringy a zlaté květy do vln sype dřišťál, jak rozechvíli cherub s čelem sfingy svým křídlem zvonku nebeského křišťál a nebem zazní sladké cingilingy.
Blankitný klečel před ní s rukama sepjatýma v němém vytržení a když mu podala jeden z obou bílých květů, přitiskl jej horoucně ke rtům. Na to chvěla se Etherea s druhým květem k panu Broučkovi. Náš hrdina se přiznává, že nemohl odepřít obdivu líbezné vidině, ale s větší radostí, že by byl přece uvítal neeterickou kuchařku s kouřící se polévkovou mísou. Nicméně pamětliv na učení Blankitného, spustil se před ní na jedno koleno a zabručel něco jako má úcta, slečno. A přijal pak bílý květ, který mu Etherea s lahodným úsměvem podala. Držel jej za tenkou lodyhu rozpačitě v ruce nevěda, co s ním.
No, zdá se, že jsou ti měsíčané do květin zrovna sfantělí, mínil v duchu. Velmi hezká květina, pravil po chvilce, aby věc nějak ukončil. A jak veliká, to již není zvonek, ale zvon a je až pokraj plný rosy. Ano, nejčistší jitřní rosy, podotknul stařec. Pravého nektaru jen okus.
Pan Brouček podíval se na kmeta s úsměvem, vzdávaje povinnou daň zdvořilosti domnělému chatrnému žertu. Ale hostitel vypadal zcela vážně a vybídl ho znovu laskavým nuže. Náš přítel učinil mu tedy povůli a v rozpačitém úsměvu nad konáním tak dětinským srknul trochu z květného kalicha. Byla v něm vskutku pouhá rosa, čirá voda bez chuti. Neubránil se ruměnci studu, že se snížil třeba žertem k takové směšné pošetilosti a zastrčil si květ mrzutě do dírky kabátu mumlaje pro sebe. No už je jisté, že tomu filozofovi přeskočila kolečka. Etherea poroučila se hostům sonetem a odechvěla se z komnaty na svých motýlých křídlech. Lunobor obrátil se spíchou k panu Broučkovi.
Nože, co říkáš mému drahokamu? Není-li vybroušen do nejjemnějších hran v čaroskvoucí zázrak vzdělanosti? A za chvilku vrátí se s harfou a flétnou, s paletou a dlátem, s řezbářským nožíkem a dramatickou maskou, pak teprve úžasneš nad její všestranou dokonalostí a na perutích všech uměn vzlétneš do závratných výsostí krásy. Já pak přinesu k dovršení toho duševního ho-ho-ho do kvasu druhou kapitolu své estetiky.
Také velebný kmet opustil po těch slovech komnatu a Brouček zalomil rukama nad hlavou. Již vidím, že se tady nedostanu ani ke lžičce úkropu. Ten starý vlasáč udělal si z nás prostě blázny. A teď mám ještě poslouchat druhou kapitolu a drnkání na harfu.
O bože, kéž bych byl tisíc mil odtud.
V tom padl jeho zrak na měsíčního poetu a strnul novým leknutím. Měsíčan svíjel se na podlaze jako ve smrtelných křečích, rval si vlasy, drápal si prsa a tloukl jako šílenec hlavou do stěny. Pro pána krále, co tropíte, pane Blankitný, zvolal uděšený pan domácí. Co se vám stalo?
Ty ptáš se ještě vrahu mojich blahých dnů, jenž urval hadím drápem královnu mých snů. O, skonči dravá muka, milosrden buď, a skvoucí čepel dýky ponoř v moji hruď.
Úpěl měsíčan.
Cože? Totiž vrchol potrhlosti. Chápu-li váš měsíční žvást, myslíte dokonce, že jsem vám odloudil vaši Ethereu? To mi věru ani ve snu nenapadlo a povím vám upřímně, že takové zefírové půvaby nejsou podle mého gusta. A pochybuju také velmi, že bych já mohl uspokojit její měsíční vkus. Co vám vnuklo tu šílenou myšlenku? Snad nemyslíte, že by se zamilovala do člověka, kterého teprve sotva jednou uviděla?
O, krátký pohled stačí, jeden plachý mžik by navěky šíp lásky v bezdno prsou vnik. Ha, ha, bouř šílenstvím nesmíká svátý list. Pryč odsud, pryč z těch děsných černé zrady míst.
Odtud pryč i s největší radostí, třeba na kraj světa z té filozofické peleše, z níž bez toho nekouká ani plesnivý suchar. Měsíčan pádil k oknu. Tudy, zvolal pan Brouček. Aha, zahvízdnete bez pochyby na svého šemíka.
Z takových míst a za takových okolností, poučoval jej Blankitný, spouštíme se po rytířských šerpách nebo po závoji zbožňované děvy. Mně poslouží z nouze tento němý svědek mých bolestí.
A přivázav cíp onoho prostěradla, kterému konalo službu kapesního šátku, klepotvárné římse okení, spustil se po něm střelhbitě do hlubiny. Pan Brouček rozpakoval se následovati krkolomnou cestou, ale v tom zdálo se mu, že zaslechl za dveřmi kroky filozofa s rukopisem a líbezný akord harfy. V zoufalé odhodlanosti učinil po příkladu Blankitného. Jenže kluské ruce neudržely látku, všecku prosáklou slzami a pan domácí bleskem sklouzl do propasti. naštěstí přímo za poetu na záda okřídleného koně, který v okamžiku příštím vznesl se s oběma vysoko do povětří.